qalam birdan gapiramiz. Avval xabar qilganimizdek, ijtimoiy tarmoqlarda qozog'istonlik bokschi Nursulton Amanjolov o'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Jalolovga o'zaro jang qilish ma'nosida murojaat qilgandi. Shuningdek, Amanjolov tarmoqdagi postiga Bahodir Jalolov bilan tushgan suratini joylashtirib, "Meni kuting" deb qoldirgandi. Yaqinda Jalolovning Instagram'dagi kuzatuvchilardan biri izohlarga "Qozog'istonlik bokschi sizni jangga chorlamoqda" degan ma'noda fikr bildirdi. Bahodir Jalolov esa muxlisining izohiga "Istasa ertaga yo'q urushamiz" deya javob qaytargan. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi navbatdagi jangini 26 noyabr kuni AQShning Kaliforniya shtati Karson shahridagi boks kechasida amerikalik Curtis Harperga qarshi o'tkazgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.